Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor! Acum că s-au finalizat alegerile prezidențiale, prin victoria lui Nicușor Dan, este esențial să ne uităm la ce ne așteaptă în plan economic. E pe cale să înceapă greu, trebuie să ne uităm la ce va aduce perioada următoare. E inevitabilă o creștere de taxe, e inevitabilă creșterea cursului, prăbușirea leului în continuare. Cum gestionăm deficitul bugetar enorm pe care îl avem? Despre toate cu Cristian Grosu, redactor șef Curs de Guvernare. Bun venit în Piața Victoriei, Cristi Grosu. Cred că e cât se poate de la sine înțeles de ce Curs de Guvernare, pentru că exact de asta avem nevoie de acum încolo. Care e urgența? Care e principala provocare a momentului?
Principala provocare a momentului este, hai să vorbim foarte concret, data de 4 iunie. Pe data de 4 iunie, România trebuie să meargă la Bruxelles și să-și prezinte un plan de reducere a deficitului bugetar, plan de măsuri concrete prin care se poate reduce deficitul bugetar. Asta înseamnă că pe data de 4 iunie, toți ochii agențiilor de rating nu vor mai fi pe București și pe Bruxelles, adică acolo unde va fi depus acest plan de măsuri. Acum, e această discuție. Domnule, păi trebuie să vină Bruxelles să ne pună nouă ordine în finanțe și așa mai departe. Nu Bruxelles ne pune ordine în finanță, ci dimpotrivă, Bruxelles încearcă să ne asiste pe această cale de evitare a unui, și cuvântul nu este prea puternic, unui dezastru peste 9% deficitul bugetar. N-am avut un asemenea deficit bugetar, nici măcar deficit bugetar, pentru că noi am făcut-o anul trecut în timp de pace. Ce înseamnă deficit bugetar? Înseamnă împrumuturi accelerate, înseamnă creștere accelerată a dobânzilor, înseamnă, păi uite de exemplu, ce înseamnă creșterea accelerată a dobânzilor. Anul trecut România a plătit numai dobânzile 9 miliarde de euro. Păi să ne închipuim ce am putea noi face 9 miliarde de euro, atenție, nu principalul, nu în ratele, nu, ci numai dobânzile. Totul crește accelerat și asta vine și pe fonduri așezărilor din economia europeană și globală, nu? Că nu suntem singuri pe lume și nu suntem într-o gospodărie cu gardurile ridicate și cu poarta încuiată. Cooperăm, depindem de alții, așa cum și alții depind de noi. Iar orice mișcare, orice boare de vânt în alte economii partenere ne influențează, ori noi nu suntem pregătiți. Deci cam asta este problema. 2. Deficit bugetar. Deficit de cont curent, pentru că vine și de acolo. Și deficitul bugetar...
Toată lumea când aude deficit bugetar mare, și... mai ales după perioada asta, se așteaptă la creștere de taxe sau tăieri de cheltuieli în sectorul bugetar sau poate mai rău salarii.
Să mai trag două tușe aici pentru situație, știi, și până la măsurile care o pot evita.
Da.
A doua chestiune este deficitul de cont curent, adică presiunea ieșirii banilor din țară supra intrărilor banilor în țară. Aici avem odată marea problemă a deficitului comercial. Noi consumăm mult mai mult decât producem și atunci trebuie să importăm. Ca să importăm ne trebuie valută, valuta capătă deodată căutare și uite așa ajungem la cursul de schimb pe care Banca Națională s-a străduit în ultimii ani să-l țină, nu fără costuri.
Ceea ce ne duce, Cristi Grosu, și la chestiunea cursului valutar, care înțelegem putea să explodeze și mai mult în urma unui altfel de rezultat la aceste prezidențiale, dar, ca să nu ne bătăm cu apă rece, era oricum ținut în frâu de multă vreme de Banca Națională, nu? De mult,
da,
prea multă
Banca
vreme.
Națională ține de ani de zile cursul în frâu, nu fără costuri, tocmai pentru faptul că noi fiind dependenți de importuri și având un deficit comercial mare, orice relaxare a cursului, orice devalorizarea leului s-ar duce în inflație. Chestiunea cu cursul e, în schimb, în felul următor. Cursul oricum nu mai putea să stea sub 5% decât cu costuri de neplătit. Banca Națională l-a lăsat să treacă de această valoare, deși și în acest moment leul este supraevaluat. Banca Națională spune că leul e supraevaluat cam cu 5%, dar părerea mea este că e cu mai mult, cu undeva 7, poate chiar 8%. Deci valoarea normală, în ghilimele, a euro e cam de 5,5 lei.
Sunt semnale că se duce spre 6, nu? De fapt. Ar fi...
Nu, spre 6 nu are. Spre 6 nu are cum să se ducă. Banca Națională are cu ce să sprijine leu din cauza că are un buffer foarte pozitiv, are o rezervă valutară foarte bună, undeva la 60 de miliarde de euro. Deci nu ar fi un pericol să ca leu să derapeze, să derapeze cursul.
Bun, întorcându-ne la măsuri, că de fapt asta era marea spaimă, ce se întâmplă în acest moment? Marea spaimă și până într-un fel și un soi de așteptare, pentru că atât am discutat despre ce ar trebui să se întâmple după alegeri, când în sfârșit tragem linie, că cred că multă lume s-a și obișnuit cu ideea că se va întâmpla ceva. Ce ar putea fi acest ceva, de fapt? Ce s-ar putea întâmpla ca să redresezi deficitul? O creștere de taxe? O tăiere de nu știu...
Măsurile sunt foarte complicate de luat. Ele trebuie neapărat luate, pentru că altfel statul nu va putea funcționa. A funcționa statul înseamnă să își plătească cheltuielile, să plătească asigurările sociale, pensiile, să plătească sănătatea, educația și așa mai departe, funcționarea. Ori în momentul în care te duci cu un deficit atât de sus și cu costuri de îndatorare atât de mari, la un moment dat ajungi să faci datorii de neplătiți sau să ajungi în fața situației în care nimeni nu se mai împrumută bani. Și alea sunt situațiile în care îți apar FMI, că numai FMI o să-ți dea bani, dar asta numai cu condiții de reformă foarte stricte și foarte dure, pentru că nu-i așa, trebuie să-și recupereze banii pe care ți-i împrumută. Ei, aceste măsuri trebuie să găsească un echilibru între o reducere a cheltuielilor, și asta e o discuție de unde reducem cheltuielile, și, pe de altă parte, o creștere a veniturilor. Ei, balansul ăsta este foarte complicat. Hai să vorbim mai întâi despre reducerea cheltuielilor.
Așa.
E o întreagă discuție de unde tăiem, cum tăiem și așa mai departe. Adevărul e că nu prea avem de unde tăia. Noi suntem acum în situația că trebuie să mai punem un 2% din PIB costurile de apărare. Nu e o joacă. Uitați-vă că Rusia dă toate semnalele că are tot timpul din lume și o armată scoasă din pământ, din iarbă verde și carne de tată, că nu sunt foarte sensibil, în care am văzut și săptămâna trecută Rusia și cu China au bătut palma pentru întărirea cooperării. Nu e de joacă cu noi cei din preajma Rusiei, deci cheltuielile de apărare trebuie suplimentate. Nu putem tăia de acolo. De unde să tăiem? De la sănătate? Nu. De la educație? Mai avem de pus. De la armată? Tocmai ce vorbeam. Mai avem să mai angajăm. De la ne terminăm autostrăzile? Nici vorbă. Murim. De la digitalizare și de mers către optimizarea administrației statului? Ne trebuie bani. Nu avem de unde tăia. Mai există această discuție în privința cheltuielor, domnule, avem prea mulți bugetari. Fals. Părerea mea este că nu avem prea mulți bugetari. Părerea mea este că avem doar bugetari care nu își fac datoria sau care nu performează. Singurii bugetari, păi uite, să ne uităm pe listă. Numărul total al bugetarilor de care toată lumea spune că trebuie împuținați, cel mai mare număr este în educație. Apoi urmează sănătatea. Putem da afară din aceste două categorii.
Nu, dar cred că aici mai sunt forțele de ordine, evident, dar aici cred că se face această confuzie între bugetari și funcționari, de fapt, că miza ar fi un aparat funcționăresc.
Da, funcționari. Da, numai că administrația statului se știe împărțită în două și la un moment dat Dacă te apuci să tai de acolo, începi să ai probleme de funcționalitate. Sunt, într-adevăr, instituții gonflate, umflate și așa mai departe, cu pompa. E una administrația centrală și una administrația locală. Îți vine să crezi că 32% din bugetarii, din numărul total de bugetari, sunt în administrația locală, în condițiile în care avem comune care au 400-500 de locuitori, deși legea le obligă să aibă 2000.
Da, asta acolo, ne întoarce la ideea unei reforme care durează până e implementată niște ani.
Reforme administrative profunde.
Păi da, dar nu durează niște...
Aici, n-ar trebui să dureze niște ani și am să zic și de ce. Până acum, tot ceea ce însemna comună ca unitate teritorială administrativă, domnule zice, ca să administrăm țara. Dar ele funcționau, de fapt, ca niște puncte pur electorale, ca niște oficii electorale. Și erau păstrate tocmai din cauza asta. Deci, practic, primarul era un agent electoral și nu un administrator. Acum, la aceste alegeri, s-a văzut foarte clar că oamenii nu mai votează, cum zic primarii. Deci, avem această uriașă șansă să ieșim din această logică de țară a primarilor. Din 18.000-19.000 de comune, cam atât are la ora asta România, se pot face lejer 6.000, comasate câte 2-3 comune până se ajunge la punctul de 3.000 de locuitori fiecare comună și cu asta ai rezolvat. Pentru că avem jumătate din primării care nu își pot plăti salariile. Asta și ce înseamnă? Asta înseamnă că, de fapt, nu primăria e făcută pentru locuitori, ci locuitorii trăiesc ca să și muncesc ca să întrețină primăria. Deci cu asta e partea de cheltuieli. Marea problemă a României este, în schimb, pe partea de venituri. Aici avem niște goluri, cum e cel de la TVA, știi că avem gapul de TVA de undeva la 35%. 36% din TVA-ul care a trebuit să încaseze, nu se încasează. E vorba de 6, 7, 8, 9 miliarde de euro pe an pierduți numai de acolo. Ca să-ți dai seama că suntem doar pe altă pagină cu Uniunea Europeană sau cu celelalte țări, ci suntem în alt film. Următoarea țară care are gap-ul de TVA cel mai mare, are de 14%. Deci, și după aia tot așa. Sunt state care au scăpat de această problemă. La noi nu pot să-mi dau seama de ce nu, hai să punem ghilimele, se dorește. Nu se dorește căderea ghepului la TV. De ce? Nu știu. Eu uneori mă gândesc că dacă tot nu prea a mai rămas câte ceva de furat din privatizări, că s-a cam privatizat, mai avem o sursă de subsistență pentru profesioniștii de lapidărilor din TVA. Și acolo merge mecanismul. Dar eu nu cred că România poate scăpa în următoarele 6 luni fără o creștere de taxe. De ce? Pentru că aici problema era, exact cum spuneam, marea problemă a veniturilor. La cheltuieli, sigur că mai poți tăia, dar nu poți tăia la infinit.
Care la un dat, taxe să fie? Pentru că președintele ales Nicușor Dan a semnat că nu va crește TVA-ul. Sigur că e o nuanță aici. S-ar putea să crească altceva, să nu-și încalce promisiunea?
Este foarte posibil să trebuiască să-și o încalce. Din cauza că vezi, ele matematician. Una zici ca om politic, dar când te întorci la aritmetică, îți dai seama că aritmetica uneori te contrazice.
Nu le taie el, propriu zis. Nu e el matematicianul din fruntea guvernului. Sigur că e matematicianul din fruntea statului și că teoretic el formează acel guvern și că va negocia cu guvernul ăsta și ce măsuri să ia, probabil.
Problema creșterii TVA-ului, deci e un avantaj și un dezavantaj. Avantajul creșterii TVA-ului este că se vede foarte repede în buget. Îl colectez foarte repede, colectez foarte repede creșterea. Adică e drumul scurt către bani. În schimb, are două mari, uriașe dezavantaje. Un dezavantaj este că se duce în inflație. Imediat se vede înscumpirea la raft. Și al doilea dezavantaj este ce vorbeam adineori. TVA-ul este cea mai furată taxă din România. Asta înseamnă că orice creștere de TVA nu doar că le încarcă pungile celor care fură TVA-ul, Da, ademenește și pe alții, pentru că la un moment dat TVA-ul devine atât de mare încât riscul evaziunii chiar se merită, cum să zice, merită să riști. Există, pe de altă parte, și o altă presiune în privința taxelor, scăderea taxelor pe muncă. Dacă se pune problema scăderii taxelor pe muncă, că într-adevăr avem una dintre cele mai taxate munci din Europa, nu suntem pe podium, dar nu suntem nici în coada taxării, atunci banii trebuie luați din altă parte. Ce poți taxa? Cred că va crește impozitul la dividende. Cred că va crește impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor. Cred că va crește inclusiv, da, nu, impozitul pe venit, pe zona asta salarială. Nu cred că vom putea evita genul ăsta de tax.
La nivelul ajustării unor salarii din sectorul bugetar se poate întâmpla ceva sau din cauza că avem această lege a salarizării bugetare nu se mai poate umbla? Sau poate se poate umbla la marile companii ale statului la partea asta de cheltuieli?
Nu cred, pentru că vezi că marile companii ale statului nu pot, pe oamenii nu pot să-i numești bugetari. Aia este compania, sigur că statul e acționar, este altceva. Ala nu este un angajat al statului, ci e angajat al unei companii la care statul este acționar. Deci acolo nu se poate umbla. În schimb, decât compania respectivă poate umbla. Deci poate lua măsuri executive standard ca pentru orice companie. Dar aici, nu, eu cred că singurele lucruri să nu mai crească salariile sau să se pună pe hold creșterile de salarii, dar și asta trebuie făcută cu acoperire legislativă, pentru că ne putem trezi ca data trecută bugetarii să câștige în instanță salariile și să plătim mai mult decât și cu dobânzi decât li s-ar fi plătit salariile la timp. Dar asta face parte tot din sfera cheltuielilor. România are o problemă cu veniturile. Odată, și spuneam adineori de unde pot fi stoarse, că de stoarcere vorbim, aceste venituri. Dar nu, în mod normal, statul nu ar putea să revendice o creștere de taxe până când nu oprește evaziunea. După toate calculele și după toate standardele, România are cea mai mare economie subteran din Uniunea Europeană, se ridică la procente de două cifre din PIB, în plus e multă muncă la negru și la gri, sunt enorm de multe servicii prestate populației făcute la negru și știm foarte bine, ai de reparat, nu știu, frigider, ai de băruit un apartament și așa mai departe. Trei sferturi din activitățile astea sunt la negru.
Cum vei putea să le fiscalizezi câtă vreme e această mică înțelegere, nu, între părți?
Uite, mă uitam, chestiunile astea punctuale n-ai cum să le monitorizezi și, în bună măsură, așa sunt și afară. Bine, nu absolut totul la negru. Mă uitam adineori, chiar înainte să intrăm în emisiune, n-am apucat să citesc tot, Grecia pune la punct un sistem de monitorizare a tuturor formelor de obținere de venituri fiscalizabile prin inteligență artificială. Deci, un astfel de lucru ți-ar putea arăta foarte clar cine câștigă bani, din ce câștigă bani și dacă plătește taxe pentru banii respectivi. Deci, noi dacă am vrea să facem lucrul ăsta, am putea să-l facem. Deci, prioritatea statului ar trebui A, scadeți gap-ul de TVA, B, du-te în economia subterană, pentru că acolo sunt foarte mulți bani. Și în momentul în care de acolo o să mai scoți 2, 3, 5% din PIB pe zona fiscală, după aia poți să discuta și de creșterea taxelor. Alte creșteri de taxe sunt, pentru că nu le-am pomenit, creșterea taxelor indirecte, cum sunt accizele, de exemplu. Da. Și către zona aia, dar și aia este, în general, orice taxă indirectă e foarte predispusă la evaziune. pentru că de obicei trece prin mai multe mâini și pe lanțul ăsta se poate păcăli, se poate păcăli fiscul.
E doar o falsă așteptare?
Cert lucru.
Da.
Toate aceste măsuri vor duce la o încetinire a economiei, care deja este pe aterizare. Noi am avut un sistem de creștere a PIB, a produsului intern brut, creșterea economiei, practic, bazată pe consum. Lumea și-a cam terminat banii, s-a dus spre economisire, ceea ce este bun, s-a dus spre, nu știu, titluri de stat, titluri de fonduri de investiții și așa mai departe. Și consumul încetinește, principalul nostru motor de creștere încetinește. Pe de altă parte, industria coboară de 4 ani, de 5 ani, pot să spun, chiar de dinainte de pandemie coboară. Și, nu știu, creșterea activității din IT nu poate să compenseze scăderile și încetinirile din cele două următoare. Pe acest fond, gândește-te că vin și aceste creșteri de taxe sau modificări de fiscalitate, care, atenție, sunt doar conjuncturale, sunt doar ca măsură de urgență, este frâna de urgență. Dar România trebuie să-și regândească fiscalitatea în următoarele 6 luni și să pună la punct un nou cod fiscal bazat nu numai pe dorința statului de a aduna bani ca să-și asigure funcționarea, ci noi avem nevoie și de un cod fiscal orientat către dezvoltare, pe care un stat într-o economie liberală de piață l-are la dispoziție să intervine în economie. Altfel n-ai cum să intervine în economie, dar prin fiscalitate poți să faci asta. Poți să creezi fiscalitatea în așa fel încât să-ți modelezi economia și să te hotărăști ce faci, ce direcții încurajezi, ce direcții fiscalizezi, pe cine lași să respire și de unde crezi că poți aduna bani. România, dacă nu face asta în următoarele 6 luni, își rostogolește această improvizație care este fiscalitatea românească, care înseamnă impredictibilitate cronică. Da. Dacă te uiți pe și mai fac sunt, mai sunt case de audit sau think tank-uri care mai fac astfel de analize și evaluări, când vezi că, domnule, într-un stat, într-un an, codul fiscal s-a modificat, fie prin ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern și așa mai departe, tot felul de chestiuni de genul ăsta, de 150 de ori sau de 70 de ori sau are aia nu, și te trezești că nu știu, pe data de 5 afli că a intervenit o modificare valabilă cu data de 1 care tocmai a trecut. Deci lucrul ăsta nu se poate face.
Tocmai pentru că avem nevoie de un orizont de timp mai mare și de predictibilitate, eu stau și mă întreb, măsurile astea pot veni mai degrabă rapid? E o falsă așteptare că odată cu încheierea alegerilor prezidențiale din a doua parte a anului se vor lua tot felul de măsuri pe repede înainte? Poate e doar o percepție și de fapt nu e așa? La ce vă așteptați?
Părerea mea este că vor exista 2 seturi de intervenții, de măsuri. Prima, niște măsuri de urgență, ce spuneam adinori, frâna de urgență. Genul ăsta de măsuri o să le aflăm imediat după 4 iunie, după ce România va discuta la Comisia Europeană setul de măsuri pe care și-l propune și atunci vom vedea acolo ce ne așteaptă. Asta pe de-o parte. Noi trebuie să terminăm acest an cu un deficit de 7% cât ne-am angajat. Atenție, 7% e foarte mare. E foarte mare. Mai ales că la acest deficit se va adăuga, repet, care înseamnă tot banii împrumutați, o parte de cheltuieli alea militare care se vor adăuga peste acel 2% din PIB, care Uniunea Europeană decide că nu vor fi puse la deficit. Adică nu vor, da, ele nu vor fi puse la deficit, dar ele vor, aceste cheltuieli vor exista și se va împrumuta bani pentru ele. Adică e tot o povară suplimentare, da, mai e ceva de finanțat cu niște bani pe care noi avem. Eu cred că o să se facă toată povestea asta în doi pași, dar cât de apropiați și cât de mari vor fi acești pași, o să vedem numai după, după 4 iunie.
Este, Cristi Grosu, cea mai plauzibilă variantă de premier Ilie Bolojan în acest moment? S-a creat această așteptare, a creat-o direct Nicușor Dan în momentul în care a spus ce premier ar prefera, a creat-o, mă rog, toată perioada din ultimele luni în care Ilie Bolojan părea cumva cel care e în stare să gestioneze acest gen de probleme, să facă ajustări, să facă tăieri, are voință, are personalitate, are știința să facă asta, ca mai demonstrat.
Aici e o problemă foarte complicată. Din ce cauze? La ora la care noi vorbim, nu știm dacă PSD va face parte din guvern, dacă va face parte din majoritatea guvernamentală. A doua problemă este, măsurile pe care va trebui să le ia guvernul vor fi nepopulare, vor avea un impact asupra economiei și asupra societății, pe locuri de muncă, cam pe tot lanțul. Un scenariu ar fi ideea unui guvern de sacrificiu care să vină să ia cele mai impopulare măsuri necesare și apoi sub presiunea antipatiei generale și a protestelor generale să demisioneze și să vină un guvern de construcție, un guvern de dezvoltare, dar plecând de la sănătate macroeconomică. Pentru că nu poți... Noi, practic, acum, chiar și când ne uităm în zona privată, mai ales în zonele în care există dezvoltare, în care există perspectivă, oportunități, noi pur și simplu punem niște cărămizi deasupra unei temelii de lut, pe o temelie care începe să se fisureze și pe care nimeni nu o repară, gândindu-se că nu contează. Contează când se prăbușește totul sub inflație, sub incapacitatea statului de a mai funcționa și sub pacea socială pe care o dă funcționarea statului, atunci nu mai funcționează nimic.
Care ar trebui să fie comportamentul, o iau pe trei paliere aici, în următoarea perioadă, al următorilor? Angajați, antreprenori, mari companii care produc în România.
Există deja o prudență din partea companiilor, marilor companii și din partea antreprenorilor. Toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă. Tu gândește-te că lumea și o afacere e dezvoltată îndeoște prin bugete. Toată lumea își face niște bugete și vede, atâta e pentru funcționare, atâta e pentru investiții, atâta e pentru aia, pentru aia, pentru aia. În momentul ăsta toată lumea s-a oprit din cauza că taxarea și raportul cu datoriile față de stat și față de bugete cântărește foarte mult în costurile unei companii. B, nu e vorba numai de bani, ci e vorba și de tot felul de probleme care pot apărea în piață. Adică ai parteneri care sunt loviți poate mai tare decât ești tu și atunci ai o problemă suplimentară. Asta ca să dau numai niște exemple simple. Din cauza asta vine această prudență și toată lumea așteaptă să vadă. Vrem să vedem A, guvernul, B, cadru legislativ și fiscal bugetar după care vom funcționa. Pentru ca noi să ne putem recabla la business-urile noastre, de unde le-am lăsat și cum vedeam noi în ultimul moment dezvoltarea lor.
Asta cumva...
Când privești angajații, da, angajații depind foarte mult de funcționarea companiilor.
Da, asta ziceam că dă și măsura, mă rog, activitatea companiilor, măsura la care se raportează angajații. E începutul unei perioade extrem de complicate. Cred că nimeni, indiferent de opțiunea politică, nu s-a îndoit de chestia asta, sau poate foarte puțini, vom vedea. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Cristian Grosu, redactor șef Curs de Guvernare, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.